të ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunrshetsi dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kinë një anije me 458 persona është fundosur. Loja politike e Vučićit me rastin e vëllezërve Bytyçi. Kampat e pushtetit dhe opozitës s'heqin dorë në Maqedoni. Për këto dhe materialet tjera më gjërësisht në vazhdim, por fillimisht dëgjojmë një blok të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Shtetet e Bashkuara të Hënën pas një fluturimi nga Evropa ku theu këmbën e tij në një aksident me bicikletë. Pas arritjes në aeroportin Logan të Bostonit, Kerry është nisur më një herë për në Massachusetts në një spital ku do t'i nënshtrohet mjekimi të mënjëhershëm, tha në një deklaratë dhënës i Departamentit të Shtetit John Kirby. Kerry, 71 vjeç, ka thyer këmbën e djathtë të dielën derisa po merrte pjesë në garën e ciklizmit Tour de France. Kerry ka qenë në Gjenevë për negociatat e shtunën me ministrin e jashtëm iranian, Mohamed Javad Zarif, dhe pas aksidentit ka anuluar vizitën e planifikuar në Madrid dhe Paris. Mediat shtetërore në Kinë raportojnë se një anije me pasagerë që mbante 458 persona është fundosur në provincën Hubei të Kinës. Vetëm 12 persona deri më tash thuhet se kanë arritur që të shpëtojnë, duke përfshirë kapitenin e anijes dhe inxhinierin i cili ka deklaruar se anija është fundosur me shpejtësi pasi është përfshirë nga një stuhi. Të dy këta persona janë marrë në paraburgim. Disa pasagerë që kanë qenë në anije nga ekipet e shpëtimit janë dëgjuar duke bërë thirrje për ndihmë. Në mesin e personave në bord kanë qenë 406 turist të moshës prej 50 deri në 80 vjeç, të cilët ishin në një tur të organizuar nga një kompani e Shanghajit. Po ashtu në bord kanë qenë edhe 47 anëtarë të ekuipazhit. Kryeministri i Kinës Lin Keqiang ka shkuar në vendin e ngjarjes. Zyrtarët e inteligjencës në Pakistan thanë se forcët amerikane kanë vrarë 4 militantë nga sulmet ajrore, kurse pakistanezët në një sulm tjetër vranë 10 të tjerë në zonën fisnore Waziristan në kufi me Afganistanin. Zyrtarët e zbulimit thanë se forcët amerikane me raketa sulmuan një automjet që po thonte nga një bazë militantëve në zonën Shawail drejt kufirit me Afganistanin. Një zyrtar i sigurimit ka thënë se nga të vrarët 3 persona janë uzbek dhe 2 militant taliban pakistanez, kurse 2 militantë të tjerë palestinezë kanë mbetur të plagosur. Ushtria e Pakistanit ka thënë ndërkohë për Associated Press se avionet e saj në shënjestër kanë pasur strehime të militantëve në zonën Dhatkhel, ku dhe janë vrarë 10 militantët, përfshir luftetarë të huaj, dhe është shkatruar një sasi e madhe armëve dhe municionit. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Arton.
Zenel, di është publikuar pasuria e zyrtarëve të lartë nga Agjencia kundër korrupsionit. Si komentohet në media, Zenel, kjo çështje?
E përditshme e Kosova sot Arton ka vënë pas sekretet e shtetit janë njerëz të superpaguar, ndërsa puna që bëjnë ata lëshon për të dëshëruar, ndërsa mes kasës së pushtetit dhe pjesës tjetër të shoqërisë së varfëruar deri në ekstrem është krijuar një hendek i thellë. Gazeta thekson se pushtetarët në vazhdimsi gjejnë variante nga më të ndryshmet për të shtuar luksin e tyre, kurse për qytetarët nuk mendon askush. Kësisoj resurset dhe fondet publike në vend që t'jenë në shërbim të qytetarëve, janë së pari në dispozicion të grupeve mafioze politike, oligarkëve biznesor apo partijak dhe rjetëve të tyre kriminale. E përdisme e Kosova sot thekson se sa herë që publikohen formularët e pasurisë zyrtarëve të lartë nga Agjencia Antikorrupsion, se cili qytetarë nëse deri tani ka pasur hezitime, mund të bindet se për çfarë shërben në të vërtetë politika e Republikës së Kosovës. Gazeta vënë dukje se shumica e zyrtarëve, sidomos politikanë të profilit të lartë, rezultojnë gjithnjë më të pasur, me të ardhura vjetësisht më të larta se sa një mësues, një mjek, një në punës, policë e tjerë. Arton?
Gjykata speciale vazhdon të jetë si temë qendrore apo jo, Zenel, në mediat e Kosovës. A ka diçka që shkruajnë sot për këtë çështje?
E përdiqme koaditore, Arton ka vënë pas e një arsyetim formal për të shtyr seancën që kishte në agjend votimin e amendamenteve kushtetuese për gjykatën speciale, ka prodhuar konflikt në mes të institucioneve qendrore dhe përpasoi procesi i vendimarrjes ndodhet në ngërç. Gazeta ka vënë pas se përderisa kryeparlamentari Kadri Veseli thotë se amendamentet kushtetuese do të vihen për votim vetëm pasi qeveria ta procedojë projektin për specialen në mënyrë që të dyja të votohen në një seancë, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi në anën tjetër ka parimëruar se qeveria nuk do t'i bindet kësaj kërkese. Kuçi ka thënë koozitorës se ligjërisht projektligji procedohet vetëm pasi legjislativi i miratoj amendamentet. Sipas Kuçit, draftligji është në kundërshtim me kushtetutën, prandaj ai duhet të procedohet vetëm pasi të hyjnë në fuqi amendamentet kushtetuese për specialen. Gazeta sekson se edhe njohësit e çështjeve juridike i kanë dhënë të drejtë ministrit të drejtësisë. Hajreddin Kuçi, Arton.
Dhe për fund çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Ja, për disme e zëri veçojmë shkurta zhjeshkrimin që ka për temë zhvillimet në LDK pas kuvendit të zgjedhor. Gazeta sekson se zgjedhja Isa Mustafës me aklamacion në krye të LDK-s në 4 vjetet e ardhshëm mund të shkaktoj qarje në grupin e saj parlamentar. Duke vënë në pah kundërshtimet dhe paralajmërimet e Vjosa Osmanit ndaj kryeministrit Isa Mustafas se paknaësitë e saj do t'i shfaqë edhe në parlament, përballja e Vjosa Osmanit me strukturat udhëheqëse të LDK-s, siç thekson zëri, kanë nxitur analistët kosovar që të parashikojnë një situatë si lindjen e një fryme të re. Analistët thonë për gazetën zëri se LDK-ja zyrtarisht është fraksionuar për brenda kuvendit të Kosovës. Një fryme re ka lindur në LDK dhe po ngjizet.
Zenel, të faleminderit për këtë paraqitje. Ishte kolegu ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Vazhdojmë emisionin me materialet e tjera. Autoritetet në Serbi e din se kush janë vrasit e vlëzërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, thot vllai tyre Fatos Bytyçi në një bisedë me Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Urdhri i kryeministrit serb Aleksandar Vučić për formimin e një komisioni për hetimin e kësaj vrasje sipas Fatos Bytyçit është lojë politike e kryeministrit serb para vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Edhe 16 vjet pas vrasjes në Serbi të tre vëllezërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, përgjegjësit për vrasjen e tyre nuk janë vënë para drejtësisë. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë ditë më parë se ka kërkuar nga Veran Matić, shefi komisionit për hetimin e vrasjes së gazetarëve, që të përfshihet në hetimet që kanë të bëjnë me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Vučić ka thënë ta ketë angazhuar zotin Matić për shkak të rezultateve që ai ka treguar në rastin e gazetarit të vrasjes.